Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Azizlar, bugungi eshittirishimiz orqali sizlar bilan Xudovatning kalomi asosida bo'lishmoqchimiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, eshittirishimiz boshida sizlarga bir savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Nima uchun odamlar bilib turib yomonlik qilishga o'rganib qolishgan? Ushbu savolimizga yagona javob gunohdir. Inson o'zining gunohkor tabiati tufayli gunoh qilishga moyildir. Bizga ma'lumki, bundan bir necha ming yillar ilgari Xudovand ajoyib juftlikni yaratgan edi. Ya'ni odam ato bilan Havoni. Dunyodagi birinchi yaratilgan odamlar bo'lgani uchun hamma narsani Xudovand ular bilan amalga oshirar edi. Lekin ming afsuslar bo'lsin, bu ikki inson gunoh sodir etdi. Ular Xudovandga quloq solmadilar. Azizlar, bu gunohni ular qanday sodir etganligi haqida muqaddas kitobning ibtido kitobidan 3-chi bob 1-chi oyatdan to 24-chi oyatgacha bo'lgan joylardan o'qib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu gunoh sodir etilgunga qadar yer yuzida hammasi yaxshi edi. Lekin odam bilan Havo gunoh qilganlaridan keyin dunyoga gunoh kirib keldi. Shu sabab hozirga qadar har bir tug'ilayotgan odam gunohkor bo'lib dunyoga kelyapti. Odamlar uchun gunoh qilish oddiy hol bo'lib qoldi. Masalan, kimnidir aldab pulini olish, balki hech qanday gunoh bilan bog'liqmaslik ko'rinar. Lekin Xudovand yolg'on gapirmaslik haqida va yolg'on gunoh ekanligi haqida aytadi. Azizlar, hozir ko'pchilik uchun noto'g'ri yo'lni tanlash unchalik muammo emas. Ko'pchilik insonlar hozir faqatgina o'z manfaatini o'ylashadi. Agar shu yo'l inson uchun shon-shuhrat yoki boylik keltirsa, har qanday yo'lni ham tanlashga tayyor bo'lishi mumkin. Eng achinarlisi, ko'pchilik insonlar bilib turib noto'g'ri yo'lni tanlashlari mumkin. Hurmatli birodarlar, doimo kimgadir, balki o'z farzandlaringizgami, kim bo'lishidan qat'iy nazar, to'g'ri va noto'g'ri ishlar haqida va bunday yo'lning oqibati haqida tushuntirib berishga harakat qiling. Har qanday yomon ishlarni qilishdan qutulishning eng samarali yo'li bu Rabbimiz Iso Masihga o'z hayotimizni ishonib berishdadir. U har qanday insonni turli muammolardan, turli tashvishlardan ozod qila oladi. Faqatgina unga iltijo qilib, yuragingizga kirishini va hayotingizni butunlay o'zgartirishini iltijo qiling. O'zingizdagi barcha nojo'ya ishlar uchun va gunohga to'la bo'lgan hayotingiz uchun uning oldida tavba qilib, kechirim so'rash lozim. Men sizni ishontirib ayta olaman. U har qanday insonga to'liq kechirim bera oladi. Azizlar, yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.